Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 5-də xəbərləri çatdırır. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatin əsas xəbərləri. Parlament konstitusiyaya dəyişikliyi üçün keçiriləcək referendumun vaxtını müzakirə edir. Tərtərdə atışmada Azərbaycan əsgəri, bir Azərbaycan əsgəri həlak olub, biri də yaralanıb. Ukraynada binanın partlamasında 26 nəfər həlak olub. Pakistanda Benazir Britonun qətlinin il dönümünü qeyd edirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Bu gün Milli Məclis Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum aktını müzakirə edir. Qərar layihəsində referendumun martın 18-də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Parlamentdən İlqar Rəsulun xəbəri.
Millət vəkillərinin bu məsələ ilə bağlı fikirləri müxtəlifdir. Bəzi millət vəkilləri bu dəyişiklikləri, xüsusilə prezidentin 2 dəfədən artıq seçilməsinə, konstitusiyada qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasına qarşı çıxırlar. Deputatlar Zahid Oruç, Fəzail Ağamalı, Əli Əhmədov təsdiqləndirməyə çalışırlar ki, bu dəyişikliklər əslində Azərbaycanda ciddi konstitusiya islahatlarıdır və bunların edilməsi zəruridir, ictimai tələb var.
İlqar Rəsul parlamentin iclaslarını izləməkdə davam edir. Yekun qərar barədə xəbərlərin qarşıdakı buraxılışlarında onun məlumatlarını çatdıracağıq. Dekabrın 24-də Konstitusiya Məhkəməsi də əsas qanuna düzəlişlərin mümkün olduğu haqqında rəy verib. Konstitusiyaya 30-a yaxın dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişiklik isə bir nəfərin 2 dəfədən çox prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin ləğvidir. Hakim partiyanın sədri İlham Əliyev oktyabrda İndi qüvvədə olan konstitusiya ilə sonuncu, ikinci dəfə prezident seçilib. Parlamentdə azlıqda olan bir neçə nəfərlik müxalifət deputat qrupu da dəyişikliklərin əleyhinə çıxış edib. Tərtər rayonunda erməni hərbi qüvvələri ilə atışmada Azərbaycan əsgərlərindən biri həlak olub. Yerli informasiya agentlikləri Tərtərin Qapanlı kəndində 4 erməni əsgərinin Azərbaycanın nəzarətində olan əraziyə keçərək bir əsgəri öldürüb, birini də yaraladığını bildirirlər. Məlumata görə onlar silahları da götürərək geri çəkiliblər. Amma hələlik Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən bu barədə əlavə məlumat almaq mümkün olmur. Azadlıq meydanında dekabrın 31-nə planlaşdırılan yeni şənliyi ləğv olunub. Səbəb isə Şiə müsəlmanların qeyd etdikləri imamların yas mərasimlərinin, Məhərrəmli ayının başlanmasıdır. Məhərrəmli ayı dekabrın 29-da başlayır. Yeni il gecəsi Azadlıq meydanında səhərə qədər davam edəcək konsert, diskoteka olmalı idi. Bunun üçün 7 milyon manata yaxında vəsait ayrılmışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərimiz davam edir. Britaniya İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejadın yeni il mesajını televiziya ilə yayılmasını pisləyir. Britaniyanın 4-cü kanalı Əhməd Nejaddan müsahibə alıb, o Britaniya xalqını İsa'nın doğulması günü, yeni il bayramı münasibəti ilə təbrik eləmişdi. Demişdi ki, İsa Peyğəmbər ədalətin, məhəbbətin, ayrı-seçkiliyə qarşı mübarizənin rəmzi idi. Əhməd Nejad bildirirdi ki, İsa Peyğəmbər sağ olsaydı, işğalçılara, təcavüzkarlara və terrorçulara qarşı çıxış eləyərdi. Ukraynada dünən gecəki partlayışda ölənlərin sayı 26 nəfərə çatıb. Ukraynanın Qaradəniz sahilində yerləşən Krot şəhəri Yevpatoriyada yaşayış binasında partlayış olub. Hadisəyə qaz sızmasının səbəb olduğu deyilir. Dağıntılar altında hələ də xeyli adamın olması barədə məlumatlar var. Partlayış nəticəsində 35 mənzil tamamilə dağılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Pakistanda bugün Benazir Bhutto'nun məzarı ətrafına 10 minlərlə adam yığışıb. Pakistanlılar keçmiş başnazir Bhutto'nun qətlinin il dönümünü qeyd edirlər. Benazir Bhutto keçən il dekabrın 27-sində qətlə yetirilib. Onun çıxış elədiyi yerdə partlayış olub, ərazidən getmək istəyərkən isə Bhutto'nu güllələyiblər. Rəsmi məlumata görə Benazir Bhutto'nun anım mərasiminə 35 minə yaxın adam toplaşıb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Hamas'a son xəbərdarlığını eləyib. Əl Ərəbiyyə telekanalının müsahibəsində Olmert bildirib ki, Hamas İsrailə raket atmaqda davam eləsə, onlar gücdən istifadə eləyəcəklər. İsrail rəsmilərinin dediyinə görə, Nazirlər Kabineti mərhələli əməliyyat planını təsdiqləyib. Planda əhalinin sıx olduğu bölgələrə də hava hücumunun endirilməsi nəzərdə tutulur. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Amma dalğanı dəyişməyin, İndi Azadlıq Radiosunda Doktor Ziyanın İşdən Sonra proqramı başlayır.
Merhaba, sayır olsun. Azadlık Radyosu dinleyenler, biz işten sonra programına başlayarak Efe'de Sinemano Frizi'ye ve bu programda, bu saatte, birinci saatte ilin yekunları bari danışacak. Efirimizde stüdyomuzun konağı Liberal Partiyasının lideri Lale Şövkət olacaq. Həmçində siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov və analitik Hüseyin Balasəlimov proqramda iştirak edirlər. Gələn saatda isə Fars Center-in vitse-prezidenti Hikmət Hacızadə studiyamızda gözlənilir. Avropa dəyərləri milli dəyərlərdən nə ilə seçilir və hansı oxşarlıqları var mövzusunda söhbət olacaq. Həmin o söhbətdə əməkdaşımız Xəcə İsmayılov aparacaq. İşdən sonra bugün biz ikimiz aparırıq növbə prinsipi ilə. Belə, bu proqramda birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan isə öz fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Proqrama başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda mən studiyamızın qonağı Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkəti salamlayıram. Lalə xanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salamlayıram sizi.
Və həmçində analitik Hüseyin Bala Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov söhbətdə iştirak edir. Şərkin salamlayıram. Təşəkkürlər buğunuza görə.
Sağ olun.
Biz ilin yekunları barədə söhbət edəcəyik, amma lap cəmləşdirək, konkretləşdirsək fikirləri. İl ərzində Azərbaycanda nə cür istiqamətlərdə söhbətlər daha çox gedirdi? Bu məsələlərə daha böyük diqqət yetirəcək. Və ümumi, belə deyək, verilişdən əvvəl danışdanda biz belə bir qərara gəldik ki, Azərbaycanda konstitusiya islahatları barədə danışaq. Dünyada maliyyə böhranının Azərbaycan təsirləri barədə danışaq. Bu da böyük qlobal bir prosesdir. Və bu il Azərbaycanda kəskin olaraq ziyalılar, intellektuallarla bağlı olan məsələlər qabardılıb və ələxsus 2008-ci ilin sonuna yaxın bu proseslər daha çox hiss olunub, daha çox cəmiyyətdə tartışılıb, danışılıb. Amma əvvəlcə mən dinləyicilərə bir məlumatı çatdırım. Xəbərlərdə də siz bəlkə eşitdiyiniz, Azərbaycan Milli Məclisi 100 səs lehinə olmaqla qərar qəbul etdi ki, konstitusiya islahatlar martın 18-də referendum şəklində xalq tərəfindən öz deyək ya həsini ya da yoxunu alsın. Yəni bax təxminən belə sadə dillə desəm. Lalə xan, belə konstitusiya islahatları barədə danışmağa başlayaq. 2008-ci ili doğrudan bu konstitusiya islahatları ili adlandırmaq olarmı, yoxsa bu islahatların nəticələrimi və yaxud da gözləntilərimi hələ ki irəlidədir? Nə düşünürsün bu arada?
Gəlin birinci gəlində terminologiyadan başlayaq. Bəli. Ona görə konstitusiya islahatları sözünü mən qəbul eləmirəm.
Nədir?
İslahat istər-istəməz bir inkişafla bağlı olan bir termindir. Konstitusiya değişikliği, özdə mürtəci değişiklikler. Bax, bunu bu daha da düzgün olar biz bunu belə adlandırsaq. Niyə görə? Birincisi, gəlin bir baxaq, necə tələsik olaraq, tam tələsik, qaçaraq, çaparaq bu dəyişiklikləri bu günləri Konstitusiya Məhkəməsi deməli qəbul elədi və bu günləri Milli Məclis deməli qərar verdi bu referenduma. Siz dünyanın heç bir yerində görməzsiniz ki, referenduma çıxarılan məsələlər müzakirəsiz, ictimai müzakirəsiz, çox geniş müzakirəsiz hansısa bir Konstitusiya Məhkəməsinə verilsin. Bu günləri insanları çoxu bilmir ümumiyyətlə bu dəyişikliklər nə ilə bağlıdır. Bax, bu çox mühüm məsələdir. Və bu gün biz açıq deməliyik ki, burada iki dəyişikliklər çox mühüm bir rol oynayır Azərbaycanın gələcəyi üçün, Azərbaycanın dövlətçiliyi üçün.
Hansılar?
Birincisi, prezidentinin olmağının hər 5 ildən bunun deməli məhdudiyyətinin götürülməsi 2 dəfədən artıq. Mən burada bir aydınlığı getirmək istəyirəm ki, heç bir sivil ölkədə siz görməzsiniz ki, məhdudiyyətsiz prezident hər an seçilə bilsin. Bütün sivil ölkələrdə bu məhdudiyyət var və bu yaxınlarda mən hətta sizin radioda da eşitdim ki, güya bu Fransada yoxdur. Kimsə deyirdi, yap nümayəndəsi.
Bəli,
və mən onu da yadına salmaq istəyirəm ki, Fransada, Fransa tarixində, prezident tarixində heç kim üçüncü dəfə cəhd də göstərməyib ki, prezident olsun. Bu artıq siyasi mədəniyyət məsələsidir. Ona görə ki, siyasi mədəniyyət olan yerdə bəlkə heç çox yazılmış qanunlar da lazım deyir. Mədəniyyət nə deməkdir? Hədd hissi. Orada hər bir insan öz hədd hissini bilir. Və o tarixdə heç kim üçüncü dəfə cəhd eləməyib. Hətta dahi De Gaulle ikinci dəfə gələndən sonra istifa verib gedib. Amma bunlara rəğmən, bunlara baxmayaraq, bu ilin iyul ayında Fransa konstitusiyasına əlavə olundu, dəyişiklik olundu 6-cı maddəsinə və orada belə bir məhdudiyyət qoyuldu, artıq yazılı şəkildə. Deməli, heç bir demokratik sivil ölkədə belə bir şey yoxdur. Son illərdə belə dəyişikliklər olublar konstitusiyada. Bu Uganda'da oldu, Zimbabwe'de oldu, Belarus'ta oldu, Türkmenistan'da oldu. Heç Kazakstan'da da olmadı. Kazakstan'da deməli bu məhdudiyyət var. Amma istisna olaraq birinci prezident məhdudiyyətsiz deməli seçilə bilər. Bax bu Kazakstan konstitusiyasında yazılıb. İndi Azərbaycanda belə bir dəyişikliklə gedmək sözsüz ki bu geriyə atılmış bir addımdır. Bu diktaturaya doğru gedən bir addımdır. Bunun heç bir dəxli yoxdur nə demokratiyaya, nə Azərbaycanın inkişafına. Və mən düşünürəm ki, bu birinci növbədə bu hakimiyyətin içində olan konfliktlərin, narazılığın bir nəticəsidir. Bu bir mənalıdır mənim üçün. Ona görə ki, belə tam tələsik, hələ bu yeni seçkilər keçirilirlər, əgər onları seçki adlandırmaq olsaq ümumiyyətlə rəqabətsiz. Yəni, yeni keçirilib, heç 100 gün tamam olmayıb, tam tələsik 5 ildən də sonra bir arxayınçılıq yaratmaq üçün bu qanunu qabul eləmək. Mən düşünürəm ki, ilk növbədə həmən bu hakimiyyətin içində ziddiyyətlərdən, konfliktlərdən xəbər verir. Niyə görə? Bəlkə sizin yadınızdadır, bu yaxınlarda bir ay bundan qabaq Beynəlxalq Böhran Qrupu bir təhlil dərc eləmişdi. Və orada potensial təhlükə kimi göstərilirdi ki, hakimiyyətin içində güc strukturları rəhbərlərin arasında bir qarşıdurma ola bilər. Bir mübarizə ola bilər hakimiyyət uğrunda. Bu böhran, bilirsiniz, Beynəlxalq Böhran Qrupu çox ciddi bir təşkilatdır və onların təhlilləri də çox ciddi olur. Yəni, mən onda başa düşdüm ki, nəsə bu yaxşı məsələ deyil. Bu, hərçəndir, bunlar özlərini manalit göstərmək istəyirlər, amma bu hakimiyyəti içində böyük bir qarşıdurma var. İkinci məsələ ondan ibarətdir. Mən bir şey başa düşmürəm. Bəlkə mənə bu YAP nümayəndələri başa salsınlar. YAP ən böyük bir partiyadır. Az qalıb 500,000 üzvü var bu partiyanın. Özdə bunlar həmişə deyirlər ki, onların çox uğurlu bir kadr siyasəti var. Çox gözəl kadrlar hazırlayırlar. Yəni, 500,000-lıq bu yapın içində bunlar bir adam tapmadılar ki, sabahları hakimiyyətə getirə bilsinlər. Mən bilirsin, yaxşı biz zəifik, müxalifət yoxdur, cəmiyyət yoxdur, millət yoxdur. Biz ilə heç kim hesablaşmır, ümumiyyətlə cəmiyyət adlı şey Azərbaycanda danışanda cəmaat gülür ki, cəmiyyət var Azərbaycanda.
Onun ziyalı cəmiyyət söhbətini.
Bəli, burada salacağım mən. Mən bilmək istəyirəm, yaxşı, onda bu partiya bu 10 illərlə neynə məşğul olurdu əgər kadr islahatı aparmırdı, kadrları hazırlamadı. Bir dəqiqə, mən bir şey yadıma saldım. Bilirsiniz ki, dünyada ən güclü siyasətçilərdən biri Holda Meyer olub, İsrailin baş naziri. 71 yaşında o baş nazir gəldi oldu, amma İsraili quran onun banisindən biri olan, bu dövlətin banisindən biri olan bir siyasətçi idi. Və birinci hələ o Dəmir Leydi ləqəbi bunun üçün deyilmişdi, sonra bunu transfer elədilər
Margaret
Thatcher, amma birinci ona görə. Bu 71 yaşında gələndə bu ağır xəstə idi, xərçəng xəstəsi idi. Özdə heç kim bunu bilmirdi, gizlətmişdi bunu. Amma ona baxmayaraq uğurla bu 5 ili keçirdi. Uğurlu siyasət keçirdi. Və bir jurnalist ondan soruşur ki, bax indi sizə bir şey olsa, açıq-açıqına deyir. Sizi əvəz edən, sizin səviyyənizdə belə bir siyasətçi var mı bir gün İsraildə? Dedi 2 milyon. Jurnalist dedi, necə 2 milyon? Dedi, bəli. Onda elə əhalisi İsrailin elə 2 milyona yaxın idi. Deyir, mənim dövlətimin hər bir vətəndaşında bu potensial var. Ona görə ki, mənim millətim ucə millətdir. Bax, bu sözlər mənim yadımda qaldı. Həmişəlik yadımda qaldı. Bu günləri isə deyirlər ki, yox, heç kim yoxdur. İlham Əliyev əvəz olunmaz. Əlbəcə, Heydər bəy haqqında deyirlər ki, əvəz olunmazdır. Heydər bəyə bir şey olsa, deməli, Azərbaycan batacaq, Azərbaycan batmadı. İndi deyirlər, İlham Əliyev əvəz olunmazdır. Yaxşı, mən bir şey başa düşmürəm. Ümumiyyətlə, əvəz olunmaz söhbəti yoxdur dünyada. Bütün insanlar təkrar olunmazdılar. Hamısı əvəz olunandılar. Amma milləti bu qədər də aşağılamaq olmaz. Birdən deyirlər ki, görürsən ki, bizim millətimiz demokratiya hazır deyir. Bizim millətimizin içində müxalifət yoxdur, lider yoxdur. Əzizlərim, pis və yaxşı millət olmur. Pis və yaxşı dövlətin şəraiti olur. Yaxşı şərait yaradar, millət inkişaf edər. Pis şərait yaradar, millət degradasiya uğrayar. Baxaq bir günləri Obamaya. Qara dərili fövqal dövlətin prezidenti oldu. O Kenya'da, nesli Kenya'dan çıxıb, düzdürmü? O Kenya'da qalsaydı, o şəraitdə, sözsüz ki, bir günləri Amerika kimi böyük dövlətin prezidenti ola bilməzdi. Mən bu yaxında bir statistikaya rast gəldim. Çox maraqlı oldu o statistika mənim üçün. Amerikan statistikasıydı. Orada deməli, Amerikada bir gün 7 milyona yaxın müsülman yaşayır. Onların 25% ərəb əsillidirlər. Və onlar belə bir statistika getirdilər, faiz nisbətinə görə. Bunların hansı daha da ali savada nail olublar və uğurlara nail olublar? Elmdə, elmdə. Və görün, hansı bir qənaətə gəldilər ki, ərəb əsilli, deməli, Ərəbistandan çıxan, geridə qalmış ölkələrin içindən çıxan insanlar, bir günləri ikinci nəsil artıq orada təhsil alandan sonra Anglo-Sakslardan üstündür.
Şərait.
Şərait sözləri.
Vali xanım, minnətdarım bu sözlərinizə görə, yəni bir giriş sözü olaraq və münasibət olaraq qəbul edəyək. Lalə Şövkət xadırım studiyamız qonağıdır. Rauf Mirqədirov və Hüseyin Bolasərimov da işlə gedir. Söhbətə mən dinləyicilərə Əli Əhmədovun, Yeni Azərbaycan Partiyasının bir neçə gün bundan əvvəl Milli Məclisdə çıxış edərkən bu təklifi irəli sürməsindən sonra bugünkü çıxışını, bir parçasını diqqətinizə çatdırım. Dinləyicilərdən hər halda biri yazır və soruşur ki, Bəxtiyar dinləyicimiz, ki Lalə xanım, dəyişiklik ideyasının xaç atası Əli Əhmədov bugünkü müzakirədə niyə həyəcanlı görünürdü? Sual indi Lalə xanım da qulaq asın, bizim Rauf bəy də, Hüseyin Bala bəy də qulaq asın və eyni zamanda dinləyicilər də qulaq asın. Baxa görə niyə Əli Əhmədov həyəcanlıydı, əgər bunu həyəcan hesab etmək olarsa?
Milli Məclisin qəbul elədiyi qərar Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən bir mənalı şəkildə dəstəklənibdir. Ötən müddət ərzində ictimaiyyət arasında aparılan müzakirələr bunu bir mənalı şəkildə sübut edir. Bugün Azərbaycan cəmiyyətində konstitusiyaya edilən əlavə və dəyişikliklərin mahiyyətinin təhrif edilməsi istiqamətində də cəhdləri biz görürük və əsas etibarilə bütün bunların diqqəti başlıca olaraq bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsi ilə əlaqədar konstitusiyada müəyyənləşdirilmiş məhdudiyyətin ordan qaldırılması ilə əlaqədardır. Bəzi hallarda demokratiya normaları ilə hüquq normalarının yeri səhv salınır. Seçkilərin keçirilməsi, hakimiyyətin seçkilər vasitəsilə formalaşması, seçkilərin mütəmadi olaraq keçirilməsi demokratiya normaları, seçkilərin 3 ildən bir keçirilməsi, prezidentin 3 ildən, 4 ildən və yaxud 5 ildən bir keçirilməsi bu demokratiya normasının bu və digər ölkənin hüquq normasına çevrilməsi deməkdir. Və heç bir əsasla iddia etmək üçün argument tapa bilməzsən ki, 4 ildən bir keçirilən seçkilər demokratikdir, 5 ildən və yaxud 6 ildən bir keçirilən seçkilər demokratik deyildir. Eyniylə də mütəmadi olaraq seçkilərin keçirilməsi və hakimiyyətin mütəmadi olaraq keçirilən seçkilərdə formalaşması demokratiya normasıdır və bu normada müəyyən məhdudiyyətlər qoyulur ki, bir dəfə prezident seçilsin, iki dəfə seçilsin və yaxud bir prezident iki dəfədən də çox seçilsin. Prezidentin seçilməsi demokratiya normasıdır. Amma prezidentin bir dəfə bir müddətə seçilməsi və yaxud iki müddətə seçilməsi dünyanın heç bir ölkəsində demokratiya norması hesab olunmur. Bu hüquq normasıdır ki, hər bir ölkə özü üçün onu müəyyənləşdiribdir.
Əli Əhmədov, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili öz fikrini bildirdi. Lalə xanım indi buna bildirər öz münasibətini. Amma Lalə xanım, xahiş edirik, Rauf bəy də, Hüseyin Bala bəy də da bu barədə, islahatlar barədə danışın. Rauf bəy, buyurun, sizdən başlayaq.
Bilirsiniz, mən Lalə xanımdan tam razıyam ki, bu islahat deyil. Çünki islahat, əgər söhbət konstitusiya islahatlarından gedirsə, konstitusiya islahatları müəyyən bir ciddi müzakirələrdən başqa müəyyən bir sistemli dəyişikliklər nəzərdə tutur və sistemli dəyişikliklər deyəndə ilk növbədə hakimiyyət qolları arasında münasibətlərdən söhbət gedə bilər, iqtisadi sistemindəki ciddi dəyişikliklərdən söhbət və s. və sistemli dəyişikliklərdən söhbət gedir. Burada heç bir sistemli biz dəyişikliyi görmürük. Biz real situasiyanın legitimləşdirilməsi istiqamətində atılan bir addımı görürük. Yəni ki, real situasiya nədən ibarətdir? Yəni ki, Əli Əhmədovdə mən tam razıyam onun çıxışları ilə. Normalar müxtəlif ola bilər. Yəni ki, prinsiplərin hüquqi normalar şəklində təsbit olunması müxtəlif ola bilər. Ancaq real situasiyada Azərbaycanda nədir? Müəyyən bir elitədir və bu elita hakimiyyətdə davamlı hakimiyyəti öz əlində saxlamaq istəyir və buna nail olur. Müxtəlif vasitələrlə nail olur. Yada salaq ki, Heydər Əliyev dövründə Heydər bəy elan etdi ki, konstitusiya da eyni norma konstitusiyada qalmasına baxmayaraq yeni konstitusiya qəbul olunub və həmin norma artıq mənə yeni konstitusiya qəbul olunan andan şamil edilməlidir və faktiki olaraq hakimiyyətini uzatmağa cəhd göstərdi. İndi Allah rəhmət eləsin, yəni hadisə baş verdi və o üçüncü dəfə prezident seçkilərinə gedə bilmədi. Bu başqa məsələdir. İndi isə İlham Əliyev, yəni ki, sözsüz ki, çox cavan siyasətçidir, Allah onun ömrünü uzun eləsin, yəni ki, bu tamamilə səmimi deyilən sözlərdir. Qarşıda bu problemlə qarşılaşır, yəni ki, 2013-cü ildə nə ediləcək? Nə ediləcək? Çoxlu variantlar var idi. Bu variantların reallaşdırılması istiqamətində bu addım atıldı. Tələsi yatılmasının səbəblərindən biri, mən o ilə Lalə xanımla tam razıyam ki, bu yəqin ki, bilirsiniz, bəlkə də söhbət heç də güc sıxlıqlarından getmirdi. Ümumiyyətlə, hakimiyyət daxilində biz özümüz eşidirdik ki, mübahisələr gedir. Hansı variant seçiləcək? Rusiya variantı seçilsin və yaxud da bir başqa bir variant seçilsin. Yenə də ailə daxilində müəyyən bir yer dəyişmə üsulundan istifadə olsun və s. və ilaxır. Bu, sözsüz ki, müəyyən bir narazılıq yaradırdı elitə daxilində. Yəni ki, ham müxtəlif variantlar təklif olunanda nəzərə almaq lazımdır. Hamı da özünü də həmin variantlar daxilində yerini müəyyənləşdirir. Və bu narazılıqlara qarşıda gələn bir sıra problemlərlə xüsusilə nəzərə alsaq ki, böhran var, Qarabağ məsələsi var, geobəlistik situasiya var, Rusiya Amerika qarşı durması var, xarici qüvvələrin istifadə etmə cəhdləri ola bilər. Bu müəyyən bir diskomfort yaradırdı və mən gəl tələsiklik əsasən bundan doğurdu. Tələsiklik əsasən bundan doğurdu. Problem bir qədər Əli Əhmədov bəzi şeylərdə səhv edir hər halda. Bir sıra dövlətlərdə məhz prezidentin, xüsusən prezident respublikalarında prezidentin səlahiyyətlərinin qeyri-məhdudluğunun nəzərə alaraq bu qadağalar var, bu məhdudiyyətlər var. Nədən doğru bu məhdudiyyətlər? Prezident səlahiyyəti. Prezident respublikalarında sözsüz ki, prezidentin adı ilə çox şey bağlıdır. Çox şey bağlıdır. Və hakimiyyət müəyyən manipulyasiya imkanlarını seçici, hətta demokratik normalar, demokratik prinsiplər daxilində müəyyən manipulyasiya imkanları yaradır. Seçici elektoral təsəvvürlə, elektoral düşüncə ilə, məsələn, sadə bir misal gətirə bilərəm. Məsələn, bir çox dövlətlərdə seçkilər ilində qəbul olunan büdcəni seçki büdcəsi adlandırır. Hakimiyyətdə olan partiya çalışır ki, əlində olan imkanlardan, hakimiyyət imkanlarından istifadə edərək müəyyən pozitiv sosial fon yaratsınlar. Prezident respublikalarında isə bu əsasən prezidentin adı ilə bağlı olur. Prezidentin adı ilə və qeyri-məhdud hakimiyyət söhbəti var. Fransada, məsələn, Fransanın bugünə qədər misal gətirdilər, ancaq Fransanı da düzgün misal gətirmirlər. Fransa bir qədər heç də tam prezident respublikası deyildi. O prezidentli parlamentli respublika idi. Orada nə idi? Orada siyasi və hərbi blok prezidentin əlində cəmləşirdi. Yəni ki, Müdafiə Nazirliyi və s. Xarici İşlər Nazirliyi güc strukturları. Hökumət isə iqtisadi blok, sosial blok, hökumət isə parlament seçkilərində qalib gələn partiya tərəfindən formalaşdırıldı. Ancaq prezidentin bir hüququ var, çünki orada prezident seçkiləri əksərən parlament seçkilərinin arasında seçilir. Əgər prezident başqa partiyanın üzvü idi isə qalib gələndən sonra parlamenti buraxa bilərdi. Ki, özünə yaxın. Amma bütün hallarda nəzərə almaq lazımdır, həmin partiyaların daxilində fraksiya mübarizəsi çox güclü olur. Məsələn, və s. Yəni ki, çox həddindən artıq çox ciddi bilirsiniz, həmin misalları gətirəndə bir qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır və həddindən artıq çox ciddi məhdudiyyətlər var həmin o bizim dediyimiz demokratik. Digər tərəfdən, Azərbaycanda çox ciddi fərqi var. Fərqi var. Problem hətta onda deyil ki, İlham Əliyev və yaxud da ki, onun bugünkü siyasi komandası heç bir reformaya getmir. Çox olsa Fransa tipli reformaya gedir. Yaxşı, prezidentin səlahiyyətləri bir qədər məhdudlaşdırılır, hökumətin parlamentin səlahiyyətləri artırılır. Və prezidentin iki dəfədən artıq və yaxud da ki, səlahiyyətləri arasında güc strukturunun saxlanmasını mən başa düşərdim ki, Azərbaycan müharibə şəraitindədir. Bir sıra siyasi hərbi problemlərin həlli parlamentdən bir qədər qeyri-çevik orqan olan hər halda müzakirələr üçün geniş yol açan parlamentdən asılı olmalı prezident. Amma bu islahatlar olmadı. İslahatlar yəni ki, o dəyişiklik oldu. Çünki bu onlar da islahat. Ən azı cəmiyyət tərəfindən qəbul olunur. Məsələn, misal üçün bugün mən oxudum ki, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili özü parlamentə müraciət edir ki, onun səlahiyyətləri məhdudlaşdırılsın. Və bu və ən əsas vacib şərt nədən ibarətdir? Azərbaycan kimi dövlətlər üçün. Azərbaycan kimi dövlətlərdə demokratik və cəmiyyətdə demokratik vərdişlər yaratmaq lazımdır. Bu demokratik vərdişlərdən vaciblərindən biri hakimiyyətin seçkilər vasitəsi ilə dəyişilməsinin mümkünlüyüdür. Bu vərdişi aşılamaq üçün bəlkə də bu məhdudiyyət çox vacib idi. Çünki əhali bilirdi ki, yəni, iki ildən sonra bu formal ola bilərdi, bir komanda tərkib daxilində ola bilərdi, bir ailə daxilində ola bilərdi, fərqi yoxdur. Amma bu adam gedəcək, onun yerinə başqası gələcək. Bu müəyyən bir demokratik vərdişdir. Təəssüf ki, bu bizdə olmadı.
Yatam Rahat Bey, Hüseyin Bala Bey, buyurun, sizin fikirləriniz bu.
Mən əvvəlcə bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, yəni dünya praktikasına baxanda, yəni dünya konstitusiya hüququnu yəni müqayisə edəndə, hətta yəni son vaxtlar belə bir polemikalar aparılırdı ki, deputatların, nəinki prezidentlərin, deputatların yəni seçilmə müddətini, səlahiyyət müddətini məhdudlaşdırılsın. Hətta bəzi ölkələrdə bununla bağlı qanunvericilik aktları da qəbul edilir. Məsələn, olur ki, bir görürsən ki, bir konqresmen 20 il, 25 il, 10 illərlə konqresmen olur. Düz Amerikada bu hələ baş vermir, yəni bu barədə də mübahisələr gedir. Yəni hətta deputatların uzun müddətli belə qalması, deputat kimi oturması dünya ölkələrindən narahat edir. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər o müharibə şəraiti ilə bağlı bir məsələni qeyd etmək istəyirəm mən. Əgər bunları müharibə belə bu dərəcədə düşündürürsə, niyə görə 1995-ci ildə qəbul olmuş konstitusiyada təsbit olunub? Sonrakı konstitusiya dəyişdi, orada təsbit olundu. 1995-ci ildən bura 13 il vaxt keçir. Ziyafət Əsgərov deyir ki, bu illər, bu payızda Azərbaycan hərbi doktrinası qəbul olacaq. Yəni, konstitusiyaya görə prezident hərbi doktrinanı təqdim eləməlidir parlamentə və parlament onu təsdiq edir. Bunlar müharibə haqqında fikirləşirlərsə, niyə görə bu qədər vacib bir sənədin qəbul olunması, onun parlamentə təsdiq olunması yubadılır? Bu məsələn bir tərəfi. Digər tərəfdən də məni bir qədər bu təəccüb maraqlandırır. İndi baş verən proseslər cəmiyyətdə bir qədər təəccüblə qarşılaşır ki, niyə görə bunlar bir qədər tələsirlər, bunu 3 ildən sonra eləyə bilərdilər, 5 ildən sonra, bu nə ilə bağlıdır? Amma mən xatirəmə yada salanda görürəm ki, proses addım-addım gedirdi. Yəni biz artıq Heydər Əliyevin sağlığında, mərhum Heydər Əliyevin sağlığında bir konstitusiya dəyişikliyini yaşadıq. Yazı gəlirmi? Yəni baş nazir çevrildi, oldu ölkənin ikinci şəxsi. Və sülalə hakimiyyətinə ilkin yol onda asıldı. Sülalə hakimiyyətinə ilkin yol birinci mərhum Heydər Əliyevin sağlığında baş verən konstitusiya dəyişikliyi zamanı asıldı. İndi bunu bu prosesin inkişafı gedir, genişləndirilməsi gedir. İndi bunu müxtəlif tür yozmaq olar. Hakimiyyət dağılıq qruplaşmalarla yozmaq olar, klanlarla yozmaq olar. Məsələn, bəzi ekspertlər deyirlər ki, qarşıdan iqtisadi böhran gəlir. İqtisadi böhran ola bilsin ki, dərin sosial böhran yarasın. Bunlar ondan ehtiyat edirlər. Amma mən bu fikirlə razı deyirəm. Niyə görə bilirsiniz? Əgər Azərbaycanda həqiqi dərin böhran yaransa, heç bir konstitusiya maddəsi onun qarşısını almaq iqtidarında olmayacaq. Yəni bu çətin məsələdir. Çox güman ki, yapın analitiklərlə, yapçılar da, yapın funksionerlər də bunu başa düşürlər. Sadəcə bu bəs səbəb, əsas səbəb nədir? Son 2-3 ildə, xüsusən də İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra, 2003-cü ildə hakimiyyətə gələndən sonra ardıcıl olaraq demokratiyanın məhdudlaşdırılması siyasəti gedir. Yüksək səviyyələrdə demokratik dəyərlər tənqid olunur. Beynəlxalq demokratik institutlar tənqid olunur. İfşa olunur. Və bu hakimiyyət heç bir müqavimətlə rastlaşmır, heç bir təpki ilə rastlaşmır. Düzdür, müəyyən iradlar olur, amma bu iradlar da o geosiyasi maraqların fonunda itir. Yəni, bir şey etiraf etmək lazımdır ki, bunlar nəyi öyrənməsələr də geosiyasi sevdələşməni, bir də geosiyasi taktikaları çox gözəl mənimsəyiblər. Bunu bazarırlar. Yəni, bu, bilirsiniz, hətta demokratik ölkədə də baş verə bilərdi. Bayaq Lara xanım da qeyd edirdi, iki dənə məhdudiyyət. Nəzarətsiz hakimiyyət və bir də siyasi mədəniyyət olmayan yerdə istənilən hakimiyyət öz təsir sferasını genişləndirəcək. Əgər o cəmiyyətin nəzarətini hiss etmirsə və yaxud da siyasi mədəniyyət yoxdursa, yuxarıdan olan hüdud yoxdursa, məsələn, elə ölkələr var ki, onlardır isə əməlli başlı seçki məcəlləsi yoxdur. Amma həmin ölkələrdə heç kimin ağılına gəlmir ki, seçkini saxtalaşsınlar. Yəni, bilirsiniz, bax, bu tendensiya, müqavimətin olmaması tendensiyası nə cəmiyyət tərəfindən, nə də siyasi mədəniyyət ənənələrinin olmaması tendensiyası mənə elə gəlir ki, əsas səbəblərdən biridir.
Aydın oldu. Hüseyin Balasəlam fikirləridir, Rauf Bünqədirov da fikirləri bildirdi. Lalə Şövkət xanım studiyamızın qonağıdır, Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri. Lalə xanım, indi şərhçilərimizin də fikirlərini eşitdiniz. Burada bir məqam da var. Yəni, Hüseyin Bala bəy müharibə ehtimalı barədə danışdı ki, nəyə görə bax, bu məsələ həll olunmur. İkinci məqam da insan haqlarının tapdalanması kimi təqdim olunur, yəni məhdudiyyətlərin mövcudluğu. Yəni bu prizmadan baxanda Rasim Musabəyev politoloq studiyamızda olarkən dedi ki, hakimiyyət nöqteyi nəzərdən yanaşanda bu islahatların cəhdinə, bəli, onlara başa düşmək olar, çünki hakimiyyəti qorumaq istəyirlər. Yəni siz də vaxtilə dövlət postunda olmuşsunuz. Bu baxımdan yanaşa bilərsinizmi indi bu məsələyə?
Əzizim, siz bilirsiniz ki, mən dövlət postunda olanda təkidlə istifa vermişəm. Bu, Azərbaycan tarixində bəlkə birinci dəfə idi. Ondan sonra məni Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfri göndərdilər, BMT-yə. Amma 8 ay qüvvəsində qaldı qərar, prezidentin qərarı. Mən ora getmədim. Yəni, mən dedim ki, mən bu rejimin vəkili ola bilmərəm, əgər mən bunu qəbul eləmirəm. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, imtina və yaxud istifa özü də bir siyasi mədəniyyətdir. İnsan gərək bunu, bilirsiniz, hakimiyyətə beşərli yapışmaq lazım deyil. Əması var. Mən bu saat bəzi məsələləri də aydınlıq getirmək istəyirəm. Hörmətli Əli Bey, Əli Əhmədov demokratik seçkilərdən danışdı. Çox gözəl keçə olmasa demokrasiya sözünü haradasa eşitdik. Çoxdandan bu sözü də eşitmirik. Azərbaycanda son 15 ildə bir dəfə də olsun demokratik seçki keçirilməyib. Yəni, bütün dünyada nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar bunu təsdiq ediblər ki, Azərbaycanda bir dəfə də olsun Avropa standartlarına, demokrasiya standartlarına uyğun seçki keçirilməyib. Əgər bu seçkisiz bir məhdudiyyətin götürülməsidir. Bu artıq tiraniyadır. Bu illəri seçkilər nətər keçirdilər? Rəqabətsiz seçki keçirdilər. Çox gözəl Andreas Herkel dedi ki, bu seçkilər ona bənzəyir ki, gözəl üzgüçülüklə məşğul olurlar boş hovuzda. İndi həmən seçkilərdilər də. Deməli, gələcəkdə də bu seçkilər olacaqlar da. Bu seçkilər üçün, demokratik seçkilər üçün siz nə zəmin yaradırsınız? Bir gün bizim jurnalistlərimiz həbsdədir. Bir gün azad mətbuatda böyük təpkilər gedir. Hələ sizin radioda. Yerli tezlikləri əlinizdə alacaqlar bu yaxında. Ona görə ki, ictimai müzakirə olmasın. Bu bir mənalı deyirəm sizə. Əminəm, sözsüz ictimai müzakirələrdən danışdılar. Burada gəlib sözümüzü deyə bilirik. Bunu da əlinizdən alacaqlar. Yəni, burada qapalı bir cəmiyyət qurulur. Ekspertlərin qiymətləndirməsinə görə 1998-ci ildə Azərbaycan mətbuatının 58% müstəqil idi. Bir günləri 5% müstəqildir. Biz hara gedirik? Biz deməli, doğruda həqiqətən də bir dispotiyaya doğru gedirik, bir diktaturaya doğru gedirik. Amma əgər islahatlardan danışaq. Çox gözəl, mən islahatların tərəfdarıyam, hətta konstitusiya islahatların. Bir şey gəlin yadımıza salaq. Biz Avropa Şurasına daxil olanda özlərimizə öhdəlik götürmüşdük. Seçkilərlə bağlı, demokratiya ilə bağlı və Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası bizə tövsiyələr vermişdi. O tövsiyələrin içində məhz konstitusiya islahatları var. Parlamentin səlahiyyətinin genişlənməsi, hakimiyyət üzərində nəzarətin gücləndirilməsi, bələdiyyələrin səlahiyyətlərin genişlənməsi, bir də ki, böyük şəhərlərin merlərinin seçilməsi. Bax, bu 4 dənə məsələ, əsas məsələ. Venesiya Komissiyasının tövsiyələrində bir gündə var. İslahat kimi. Bunları nəyə keçirmədilər? Mən soruşuram, əgər bu islahat edilsə, siz axı bu öhdəliyi götürmüşsünüz özlərinizə. Bu axı artıq bir imic məsələsidir. Bir də ki, əzizlərim, onsuz da bütün bu dünyada bizim imicimiz biabırçılıq vəziyyətdədir. Korrupsiyada birinciyik, savadsızlıqda birinciyik, elmin kəşfi ekspertizasında axırıncıyıq. Ne deyim sizə, bəyri azad ölkələr çərçivəsində, Zimbabvənin yanında idi hər bir azadlıqlara görə. İndi bunun yanında biz indi gəldi, Uqandada, Zimbabvada kimi götürək bu məhdudiyyətidir. Onda biz nə qururuq? Bəziləri deyirlər ki, monarxiya qururuq. Bilirsiniz, mən monarxiya tərəfdarıyam. O günləri deyirlər ki, Avropadan çoxları konstitusiya monarxiyadır. Bəli, İngiltərə, Norveç, Hollandiya, Lüksemburg, Belçika, bunlar hamısı konstitusiya monarxiyadır. Amma orada monarx kimdir? Monarxın heç bir səlahiyyəti yoxdur. Monarx ənənənin simvolu. Ənənənin simvolu, bir də sabitliyin simvoludur. Ona görə ki, onların monarxiyasının minillik tarixi var. Bu, xristiyan dövlətlərin. Ona görə ki, xristiyanlıqda monarxlara Allahdan gələn bir rus dilində boji pamazınlik deyirlər. Düzdürmü? Azərbaycanda, İslamda bu yoxdur. Ona görə İslamda monarxiyalar olmayıblər. Orada xəlifələr olublar, xəlifatlar olublar. Və bir günləri biz baxsaq Səudi Ərəbistanda, orada şəriət qanunları ilə, deməli, Səudi Ərəbistan bir günləri idarə olunur. Baxsaq İordaniyaya, İordaniyanın bir günləri padşahı təmiz Məhəmməd Peyğəmbərin nəslindəndir. Baxsaq İrana, orada dini xadimlər şəriət qanunları ilə, düzdür konstitusiyada var, amma o şəriət qanunlarına ziddiyyət təşkil eləmir, belə bir dövlət qurublar. Müslüman monarxiyası, əgər qururuq, onda gəlin biz də bunu da bir fikirləşək.
Azərbaycan dünyəvi ölkədir axı.
Hə?
Dünyəvi ölkədir axı.
Yox, orada yazılmağa baxmayın. Mən reallıqdan danışaq. Nə dünyəvi ölkə, nə demokratiya, nə respublika. Bir günləri bax, hörmətli Əli Əhmədov deyir ki, bütün dünyada belə şey yoxdur. Daha mənim sözüm yoxdur. Mən bayaqları sizə dedim də, harda bu var, harda yoxdur. Düzdür, bir günləri Venezuela'da da Hugo Chavez bu referendum məsələsini qaldırıb ki, deməli, o da məhdudiyyəti götürür. Amma buna da qabul eləyəcək, millət qabul eləməyəcək böyük bir məsələdir. Bir mənalı olaraq biz bugün istiqamət götürmüşük Zimbabwe tərəf. Mən salamlayıram bizim bütün diplomatları, kimi göndəricilər oraya bilmirəm. Zimbabwe'da ümumiyyətlə bizim səfirimiz var, yoxsa yoxdur. Və düşünürəm ki, biz onların deməli təcrübəsindən öyrənməliyik. Ora doğru gedirik.
Lalə xanım, qeyd etdiniz ki, konstitusiya monarxiya əgər öz-özlüyündə, yəni Avropa nümunəsi olaraq olsa, pis olmaz. Yəni mən düzgün başa
düşdüm. Bəli.
Rüstəm İbrahim bəy, dramaturq, efirimizdə qeyd etdi ki, o liberal avtoritarizmin tərəfdadır. Yəni, o məndə ki, demokratiya bu cür ölkələrdə süni alınır və bu istər-istəməz liberal avtoritarizmi gətirib çıxarır. Və bu da labüdür. Siz liberal partiyanın liderisiniz.
Bir sözə əlavə edeyim monarxiya, sonra buna cavab verəcəyim. Bir günləri Gürcüstanda bu monarxiya məsələsi çox aktualdır. Hətta Gürcüstanın patriarxı İlya çıxış elədi, dedi ki, mən konstitusiya monarxiyasının tərəfdarıyam. Niyə görə? Gürcüstanın min illik ənənəsi var. Min il orada Baqrationi çarlıq eləyib. Və bir günləri Baqrationinin deməli, ailəsindən olan nümayəndəsini İspaniyadan getiriblər Gürcüstana. Orada şərait yaradıblar. Və bir günləri bir monarxist bir partiya da var. Bu ayrı məsələdir. Burada da ayrı məsələdir. Amma o konstitusiya monarxiyasıdır. Konstitusiya monarxiyası nedir? Səlahiyyətsiz monarx və səlahiyyətli başnazır. Hansını millət seçir. Özdə demokratik seçir. İndi keçək sizin sualınıza. Bəli. Çox gözəl sualdır. Avtoritar liberalizm.
Liberal avtoritarizm.
Liberal avtoritarizm. Bəli. Ümumiyyətlə, bu termin özü bir cəfəngiyyatdır. Niyə görə? Liberalizm sözü ilə avtoritarizm antonimlardılar. Amalı bu termin işlənir. Dünyada bu termin işlənir. Çox təəssüf olsun. Harada? Rusiyada? Çində? Hətta müşərrəf Pakistanın prezidenti demişdi ki, mən avtoritar liberalizm vururam, bir də Pinochet qurulandı.
Mən üzr istəyirəm, Lalə xanım.
Bəli.
Mənim üçün bu maraqlıdır.
Bəli.
Əgər səhv eləmirəmsə, sizi dövlət katibi ya seçiniz, nə təyin olunmamışsınız, ya da ki, təzə təyin olunmuşsunuz. Sizin çox böyük bir müsahibəniz oldu.
Bəli.
Siz təxminən mahiyyətcə siz Heydər Əliyev məhz bu rolda görürdünüz olaq.
Prosvişonlu.
Prosvişyonlar.
O ayrı məsələ idi. Dedim, hindi
ki... Mahiyyət o idi ki, oraya islahatları aparacaq, o düzgün istiqamətdə aparacaq ölkəni.
Mən onda çox yaxşı yadımdadır o sözləri.
Mən dedim ki, təxmini, mən deyəm.
Mən çox gözəl yadımdadır. Mən onu bilərəkdən dedim. Dedim, bu qədər qeyri-sabit olan vəziyyətdə müharibə gedən dövrdə ki, biz 6 rayon bir günləri itirmişik, bu həmən 93-cü il idi. Haçan Talış-Buğan Respublikası artıq doğrudan Respublikada vəziyyət çox ağır idi. Bir tərəfdən Dağıstan ləzgi məsələsi durmuşdu, bir tərəfdən bu. Mən dedim ki, bu ərəfədə bizə marifçi avtoritarizm lazımdır. Yəni, bu ayrı avtoritarizm idi. Bu, o məqam üçün sabitliyi bərqərar eləmək üçün. Onu da demişdim. Və ümumiyyətlə, siz mənim çıxışlarımı oxusanız, siz və proqramıma baxsanız, Liberal Partiyanın proqramına, mən Parlament Respublikasının tərəfdarıyam. Ümumiyyətlə, mən Prezident Respublikasının tərəfdarı deyiləm. Ona görə ki, mən düşünürəm ki, ən demokratik variant Parlament Respublikasıdır. Dayanıqlı. Mən oxumuşam tarixdən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə müzakirə edəndə bu məsələni, onda ona müraciət eləmişdilər ki, gəlin Prezident Respublikasını quraq və siz Prezident olun. Dedi, qətiyyə yox. Niyə görə? Bizdə demokratik ənənə yoxdur.
Xalqımız da şahsevəndir.
Müslüman da belə şahsevəndir. Bu, bizi diktaturaya getirib çıxardar. Mən Parlament Respublikasını qururam ki, Azərbaycan millətini demokratiyaya getirim çıxardım. Bax, bu məsələ olub və ona görə mənim proqramımda da, bu partiyanın proqramında və ümumiyyətlə oxusanız mənim digər çıxışlarımda, mən Parlament Respublikasının tərəfdarıyam. Və bu liberalizm haqqında, avtoritar liberalizm, yenə də deyirəm ki, bu bir-birinə
zid olan
bir anlayışlardırlar. Amma bu doğrudan da həqiqətən var. Bu neyi özündə ehtiva eləyir? Yəni, iqtisadiyyatda bu sərbəstlik, iqtisadiyyatda, bəli, amma siyasətdə bütün məhdudiyyət. Azadlıqların məhdudiyyəti. Pinochet variant.
Bu Azərbaycanın çıxış yoldu sizcə?
İndiki vəziyyətdə necə çıxış yolu? Azərbaycanda nə olub ki, bir çıxış yolu belə bir şey olsun? Azərbaycan bir günləri siz mənə birinci sualı verəndə dediniz ki, ilin yekunu ilə bağlı məndən deməli siz müsahibə götürəcəksiniz. Və mən bundan başlamaq istədim. Hərçəndir, bu çox banal bir söhbətdir. Təkrarən mən bu sözləri deyirəm. Amma bu illər və bu ildə, 2008-ci ildə bizim üçün itirilmiş şanslar və imkanlar elədir. Bunu hər il biz təkrar edirik. Çox banal bir sözdür. Amma çox ağır bir sözdür. Niyə görə? Ümumiyyətlə, tarix millətlərin yarışıdır. Millətlərin yarışıdır. Və bugün globallaşmada olan dünyada bu tarix çox sürətlə gedir. Və bir günləri bizim itirdiyimiz şanslar və imkanlar sabah bizə çox baha oturacaq. Ona görə mən sözsüz ki, demokratiyanın tərəfdarıyam. Ona görə liberal partiyanı yaratmışam. Amma hansısa mərhələdə əgər müharibə gedirsə, onda heç prezident seçkisi də olmur. Fövqəladə vəziyyət elan olunur. O məqamda sözsüz ki, amma gəlində marifçi avtoritarizm, millətə xidmət edən avtoritarizm, özünə, ailəsinə yox. Bu ayrı-ayrı şeylərdir.
Dinləyici qoşulur bizim söhbətimizə. 436-77-41 mehman adlı dinləyicimizdir. Buyurun, axşamınız xeyir olsun, efirdəsiniz.
Axşamınız xeyir, doktor. Qonaqlarınızı salamlayıram. Lalə xanıma sualım var.
Buyurun.
Lalə xanım, mən hal-hazırda rayondan gəlirəm, yol gəlirəm, maşın sürəsi də danışıram sizinlə. Bəli. Demək, mən Azadlıq Radiosuna qulaq asırdım. Mən bunların abırsızcasına Milli Məclisi oyuncağa döndərib, müzakirələrə göyə çıxartdılar, qəbul etdiyi qərara münasibət bildirmək istəyirəm və sualım var o barədə sizə. Bunlar demək, seçki oyunu keçirdərək İlham Əliyevi 2003-dən 2008-ə keçirdilər. Onda müxalifət birgə qərar verdi ki, aktiv buna qarşı olacaqlar. İndi yenə bunlar referendum oyununu atıblar. Necə olacaq? Müxalifət birləşib bunun qarşısını, müxalifət xalqla birləşib və xalqın qabağında gedib bunun qarşısını ala biləcək ya yox? Minnətdaram.
Təşəkkürlər, Mehman bəy. Çox sağ olun.
Müxalifət çox cəhd edir ki, birləşsin və düşünürəm ki, bəlkə bu cəhdimiz alınacaq. Çox da namid deyirəm o barədə, amma artıq 3 aydır bu müzakirələr gedirlər ki, biz birləşək. Amma düşünürəm ki, bu məsələdə biz həqiqətən də birləşməliyik və millətlə birgə olmalıyıq. Müxalifətin gücü sizdən gəlir, əzizlərim. Müxalifətin gücü, enerjisi cəmiyyətin enerjisindən qaynaqlanır. Və ona görə bizim üçün çox vacibdir ki, cəmiyyət də fəal olsun. Fəal cəmiyyət olan yerdə, heç bir ölkədə belə dəyişiklik etmək mümkün olmazdı. Niyə görə? Ona görə ki, fəal cəmiyyət bir işıqfor rolunu oynayır. bütün dünyada. O kırmızı ışığı yandırır ki bundan o tarafa icazə vermərəm. Fəal cəmiyyət belə eləyir ki, o parlament respublikalı baxın ölkələrə, Avropa ölkələrinə hər 3 aydan bir də görürsən hakimiyyət dəyişir. Ona görə ki, cəmiyyət imkan vermir ki, bu yolu geçsin. Amma görəndə ki, bu işıqfor yoxdur. Bax, indi əzizim, siz başını sürürsünüz. Əgər svetofor yoxdur, qabağınızda bir maşın yoxdur, o maşını qazı basacaqsan, nə qədər gəldi axıracan. Bu hakimiyyət də belədir. Görür ki, onun qabağında fəal cəmiyyət yoxdur. Və bu fəal cəmiyyəti biz görmək istəyirik. Ona görə ki, müxalifətin də gücü sizdəndir. Sizin enerjinizdən biz qaynaqlanırıq. Bizim üçün bu çox önəmlidir.
Təşəkkürlər Lalə xanım. Dinləyicilər bir çox fikirləri, sualları yazır. Ümumi şəkildə mən onları Lalə xanıma təqdim edirəm, amma şərhçilərimiz də qulaq asaq. Şəmil bəy, buyurun. Nə deyirsiniz? Yəni, bax, belə məsələlər, maliyyə böhranının, dinləyicilərin bir qismi, bir qrupu yazır ki, maliyyə böhranı Azərbaycandakı siyasi prosesləri istər-istəməz təsir edəcək. Ona görə tələsik şəkildə bu dəyişiklikləri qəbul etmək istəyirlər.
Bununla bağlı bayaqları demək olar ki, faktiki olaraq 3 ehtimal səsləndi. 3 ehtimal səsləndi. Yəni, mən bilavasitə şəxsi, əgər mənim fikrimi soruşursa, bilavasitə bunu maliyyə böhranı ilə bağlamıram. Amma mənim bir sualım yəni var Lalə xanıma.
Buyurun, buyurun.
Bu nə ilə bağlıdır? Bilirsiniz Lalə xanım, yəni biz sizdən əvvəl bizim qonaqlarımız Əli Kərimli olub, bir də İsa Qəmbər olub. Bunların siyasi bioqrafiyası müəyyən qədər yaxın olub. Sizin bir qədər siyasi bioqrafiyanız fərqli olub onlar açımdan. Məsələn nə maraqlıdır? O birinci dəfə Heydər Əliyevin sağlığında ki, konstitusiya dəyişikliyi oldu, mərhum Heydər Əliyevin sağlığında proporsional seçki sistemi ləğv olundu. Proporsional seçki sistemi ləğv olundan sonra Etibar Məmmədov, siz, Pənah Hüseynli sanki partiyalara maraq azaldı. İndi etiraf etmək lazım ki, proporsional seçki partiya funksionerlərinə müəyyən üstünlük verirdi. Yəni, sizin partiya rəhbərliyindən uzaqlaşmağınız, yəni bilavasitə partiya rəhbərində iştirak etməyiniz bununla bağlı idi, yoxsa digər hansı səbəblər də var idi?
Yox, sözsüz ki, bu müddəa götürüləndən sonra mən buna qarşı çıxdım. Ona görə mən belə düşünürəm ki, proporsional sistem çox partiyalıq sistemi yaratmaq üçün bir böyük bir önəm verir. Çox böyük bir önəm verir ki, pluralist bir cəmiyyət yaransın. Pluralist bir siyasi sistem yaransın. Və mən bunun əleyhinə çıxış eləmişəm. O ki, qaldı mənim partiya sədrliyindən istifa etməyim. Mən çox-çox tez-tez eşidirəm mənə sizin radionuzdan ki, niyə görə bu partiya sədrləri oturublar? Heç kimə vermirlər öz yerlərini, öz vəzifələrini heç kimə vermirlər. Hələ onlar da ömürlü götürüblər da. Necə İlham Əliyev ömürlü götürmək istəyir, bu partiya sədri də ömürlü götürmək istəyir. Mən bunları hamısını nəzərə alaraq 2003-cü ildə, 5 il bundan qabaq, prezident seçkilərinə gedəndə mən partiya sədrliyindən istifa verdim. Birinci olaraq, ona görə ki, partiyanın banisiydim, partiyanın yaradıcısıydım. Və o getdim prezident seçkisinə. O vaxtdan mən partiya sədri deyiləm. Yəni, artıq mən partiyanın təşkilatı işləri ilə, partiyanın işləri ilə məşğul deyiləm. Amma ideoloji baxımdan partiyanın lideri kimi məni qəbul edirlər. Və indi bu həmişə belə olub ki, partiyanın yaradıcısı və banisi o dünyasını dəyişənəcən onu lider kimi qəbul edirlər. İndi baxaq nə qədər vaxtım qalacaq, amma ona görə ideoloji baxımdan buna liderlik edirəm. O ki, qaldı biz böhran
məsələsində. Bəli, maliyyə böhranının siyasi vəziyyətə təsiri. Onunla da buyurun.
Deməli, bu ilin mən deyərdim ki, ən böyük problemi ondan ibarətdir. İlin qeybətini verəndə dünyada gedən bu maliyyə böhranı ilə hansı bir günlərə iqtisadi böhrana keçib. Əvvəlcə bu maliyyə böhranı kimi başladı, amma bir günlərə artıq iqtisadiyyata böyük zərərlər deyildi bütün dünyada. Bu böhranın sözsüz ki, çox pis fəsadları oldu dünya çapında. Amma liberal iqtisadiyyat belə qurulub ki, hər 15 ildən bunda bir böhran yaşanır. Sonra da özü-özündən hələ bir sağalır. Sağalır. Ona görə ki, o Çin dilində böhran sözü iki iyroqlifdən ibarətdir. Birincisi təhlükə deməkdir, ikincisi imkan. Yəni, hər bir böhran həm təhlükədir, həm də imkandır. İndi o ki, qaldı Azərbaycana. Mən çox təəssüf yox, çox təəccüb edirəm. Azərbaycan nümayəndələri, iqtidar nümayəndələri belə rahat danışırlar ki, heç çıxıb etiraf eləmirlər ki, dünyada böhran var. Bu böhranın hansı bir acıdacaqlı nəticələri ola bilər Azərbaycanda? Deyirlər ki, buna bizə bir dəxli yoxdur. Təsir bu yox. Dünyada gedən böhrandır. Azərbaycan analoqu olmayan inkişaf edib. Azərbaycanda dünyada analoqu olmayan iqtisadiyyat var və s. Vallahi bat qalmışam. Azərbaycanda iqtisadiyyat var ki, onun haqqında da danışasak ki, analoqu var yoxsa yoxdur. Azərbaycan bir resursdan asılı olan ölkədir. Neftdən. O da ki, milli sərvətdir. Onu nə Heydər Əliyev getirib Azərbaycana, nə İlham Əliyev, nə də digəri. Bu millətin sərvətidir. Bu torpaqdan çıxan bir şeydir. Allahın bizə bəxş etdiyi bir neymətdir. Bu bir neftdən asılı olan ölkə. Hansının ixracatının 98% neftlə bağlıdır və büdcənin 70% neftlə bağlıdır. O nə tər deyə bilər ki, dünyada gedən böhran, onun bir heç bir aidiyyəti mənə ola bilməz dünyada gedən böhranın. Siz görürsünüz ki, həm Amerikanın, həm Avropa ölkələrinin ölkələrində və digər ölkələrində iqtisadiyyatda tənəzzül gedir. Resessiya gedir. Tənəzzül olan yerdə neftə tələbat azalır. Ona görə biz görürük ki, bir günləri, bax, mən səhər baxdım, neftin qiyməti 36 dollar idi bir barələ. Hindin nə ağılla bugünkü iqtidar 70, bu ilki büdcəyə 70 dollar bir barələ, 70 dollar deməli hesablayıb, 70 dollardan hesablayıb. Ekspertlərin yazdığına görə, mən indi inandığım iqtisadi ekspertlər var, müstəqil ekspertlər. Onların yazdığına görə, neftin 10 dollar ucuzlaşması Azərbaycan büdcəsini 3 milyard kəsirinə getirib çıxardacaq. Bu gündəlik əgər 36 dollardır, deyək ki, belə 40 dollar. Deməli, bu artıq 30% ucuzlaşıb. 30 dollar ucuzlaşıb. Deməli, bu artıq 9 milyard dollar kəsir deməkdir. Arxançılıq ondan ibarətdir ki, neft fondu var. Neft fondunda pullar var, onları götürüb xərcləyəcəyik. Axı neft fondunun məqsədi, neft fondunun məqsədi gələn nəsillər üçündür. Bu biz baxın, bu xammal tükənən bir sərvətdir. Bu qutaran bir sərvətdir. Biz gələn nəsillər üçün biz də qoyuruq. Lap belə gələn nəsillər üçün də qoymuruq. Neçə vaxt sən bu yastığın üstündə, təhlükəsizlik yastığın üstündə rahat yata bilərsən?
Özdə o qədər böyük vəsait yoxdur.
Aydındır. Bəli, vaxt bitmək üzrədir. Yavaş yavaş Rauf bəyin də bir sual olacaq, amma qısaca sualınız var mı?
Yoxdur.
Fikrini bildirərsiniz bir dəqiqə ərzində. Larik xanım, bir məqama da 2-3 dəqiqə ərzində, əgər mümkünsə münasibəsini bildirin, ziyalıların, intellektualların bu zamanda özlərini cəmiyyətdə göstərməsi barədə. Yəni, nə dərəcədə lazımlı və vacib bir məsələdir? Xahiş edirəm.
Çox vacib məsələdir. Yəni, ziyalı məsələsi çox vacib məsələdir. Amma gəldi burada yəni aydınla getirək. Bu terminləri biz bir-birinə qatışdırmayaq. Ziyalı bir şeydir. Elit ayrı şeydir. Siz çox gözəl bilirsiniz ki, elita fransız dilindən siz yaxşılar deməkdir. Və elitanın nəzəriyyəsi ta Makiavelli'dan, Pareto'dan, bütün dünyada, tarixdə dəfələrlə bu məsələ deməli qiymətləndirilib, elita nə deməkdir? Elita hər bir peşənin yaxşısıdır. Maliyyə elitası var, siyasi elita var, elmi elita var, jurnalistikanın elitası var, oturublar burada ikisi, jurnalistikanın elitasına aid olan insanlar. Amma ziyalı ayrı şeydir. Ziyalı millətin dərdinə şərik olandır. Millətə yol göstərəndir. Bu həmən Mirzə Fətəli Axundovdur, bu Zərdabidir, bu Həsən bəy, Əli bəy Hüseynzadədir, bu Mirzə Cəlildir, bu Sabirdir və s. Bunlar həmişə müxalifətdə olublar. Bunlar həmişə millətin dərdi ilə yaşayıblar. Millətin dərdini deyiblər. Bax, belə bir ziyalılara bugünləri böyük bir ehtiyac var. Ziyalı mütləq elitadır, amma elita mütləq ziyalı deyil. Bax, bunu gəlin fərqinə varaq. Və Sovet rejimi sözsüz ki, bütün ziyalı təbəqəsini məhv etdi. Bilərəkdən məhv etdi. Ziyalı təbəqəsi olsaydı, onlar bu milyonları məhv edə bilməzlər öz millətini. Qulaq olmazdı. Məhv edəndən sonra bir süni bir təbəqə yaratdılar ziyalı adında. Süni bir saray ziyalısı yaratdılar. Və bugünləri sözsüz ki, Azərbaycanda ziyalıların sayı çox azdır. Çox azdır. Bugünləri ziyalılara çox böyük ehtiyac var. Amma cavanların içində artıq yeni nəsildə ziyalılar yavaş-yavaş formalaşırlar. Və sözsüz ki, bugünləri həm ziyalıların, həm elitanın sözünə çox böyük ehtiyac var.
Minnətdarım Lalə xanım, Rauf bəy, buyurun, şərhiniz.
Söp, mən o məhdudiyyətlərə bir qədər qayıtmaq istəyirəm.
Ağrılı məsələdir.
Ağrılı məsələdir mənim üçün. Birincisi, bildiyiniz kimi mətbuatla bağlı məhdudiyyətlər yaranır və o məhdudiyyətlər çox ciddi fəsadlar törədəcək bizim işimizdə. Amma mənim yadıma düşdü, mənim diplom işi Demokratik Respublikanın mətbuatından idi vaxtı ilə. Deməli, onda mən köməklə, biraz ərəb əhbasını bilirdi, biraz köməklə oxuyurdum. Və parlamentin iclaslarının stenoqramını oxuyurdum. O stenoqramda indi yadımda deyil. Hümmətçilərdən biri çıxış edir. Demək, müzakirə olunan mətbuat haqqında qanun və hümmətçilərdən biri çıxış edir. Orada heç, demək olar, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Mətbuatlardan biri qazet çap eləmək üçün 18 yaşın olmalıdır. Təsisçisi olmaq üçün. Və bu deyir ki, bu məhdudiyyət niyə görə 18 yaş yox? 18 yaşlarda aşağı 16 yaşındakı vətəndaş azərbaycanlı qazet çıxarıb açıra bilməz. Və orada müsavaşçılardan biri deyir, siz ancaq deyir, hər şeyi dağıtmaqla məşğulsunuz. Və yəni ki, o mübahisə başqa bir tərəfə yaxşı. Mən başa düşməyim də, niyə görə bax, bizim konstitusiya 35 yaş məhdudiyyəti qalıb. Niyə görə onu ləğv eləmirlər? Niyə 18 yaşlı vətəndaş prezident ola bilməz? Və yaxud da parlament.
O haqlarının taxtalanması.
O haqların taxtalanmasından gəlsə. Yəni məhdudiyyətlər iki məsələ ilə bağlıdır. Bir mövcud reallıqla bağlıdır, bir də ki, ümumiyyətlə yəni demokratik məhdudiyyətlər cəmiyyətin hazırlığı ilə bağlıdır və bir də insanın hazırlığı ilə bağlıdır. Məsələn, sözsüz ki, 18 yaşındakı adam prezident ola bilməz. Yəni ki, bu absurd bir şeydir, mümkün deyil. Ümumiyyətlə ömründə bir işi sərbəst görməmiş insana cəmiyyətin taleyidir. Amma bizim hörmətli yeni azərbaycançıların mövqeyindən yanaşsaq, gəlin bunu da ləğv eləyək. Bu çox ciddi məsələdir. Yəni ki, bilirsiniz, absurda hər şeyi çatdırmaq lazım deyil hər halda. Mən ziyalıların məsələsində, mən düşünmürəm hər şey Lalə xanımın dediyi kimi sadədir. Ki, Sovet dövrü ilə bağlı deyil hər şey. Sovet dövrü ilə bağlı mən bugün Ermənistanın bu günündən bir misal gətirmək istəyirəm və mənim üçün bu çox ağrılı bir misaldır, ağrılı bir misal oldu. Orada yadınızdadırsa Şimal prospekti var Yerivanda, yeni prospekti, yeni salınmış binalardır, çox belə mərkəzində olmuşam orada. Orada aclıq aksiyası keçirildi və 86 yaşlı dirijor, ölüm ayağında olan dirijor, ayaq üstə gəzməyə bacarmayan dirijor öz həmrəyliyini göstərmək üçün ora gəldi. Ora gəldi. Və mən düşünmürəm, vaxtı Gürcüstandakı hadisələrdə ziyalılar həmişə çox fəal rol oynayırlar. Bu gün Rusiyada biz görürük ziyalılar həddindən artıq ciddi rol oynayırlar. Bu gün mən üzr istəyirəm, çox yaxşı tanıdığım insandır Nizami Cəfərov. Bilirsiniz, mən yenə də deyirəm, heç kimin şəxsiyyətinə mənfi münasibətim yoxdur. Və bizim indiki prezidenti bir insan kimi, bir şəxsiyyət kimi mənim heç bir problemim yoxdur. Amma mən ziyalının dilindən, özünü ziyalı adlandırılan insanın dilində eşidəndə ki, bizim prezident nəinki Azərbaycanın, Türk dünyasının liderlərindən biridir. Yox, bir dəqiqə. Dahi adamlarından biridir. Dahi adamlarından biridir. Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, həmin ziyalıya prezident hörmət edə bilməz. Çünki ən azı Azərbaycanın elə ağrılı Qarabağ problemi var ki, dahi siyasətçini iddia edən insan onu həll etməliydi. Edə bilməyib onun günahı deyil, mən şunun boynu var. Amma bilirsiniz, bu Azərbaycan xalqının problemidir, bugünkü problemidir. Və Lalə xanımın da mən düşünürəm müəyyən məsuliyyəti var. Azdır, müəyyən məsuliyyəti.
Yarım dəqiqə, Lalə xanım.
Hər birimizin, hər Azərbaycan vətəndaşının bugünkü Azərbaycanda ağır vəziyyətdə görə məsuliyyəti var. Və biz hamımız tarix qarşısında cavab deyik. Bax, bunu mən bir mənalı deyirəm. Mənim bir dəqiqəm qalır. Ona görə mən dinləyicilərə müraciət eləmək istəyirəm. Üzümüzə iki bayram gəlir. Birincisi, bizim böyük bayramımız bütün dünyanın, Azərbaycanların deməli
Həmrəylik günü.
Həmrəylik günüdür. Mən bu bayramla, bu bayram münasibəti ilə bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıları, bütün millətimizin nümayəndələrini təbrik edirəm. Həm yeni il bayramı ilə. Onlara mənalı həyat, tükənməyən millət sevgisi, vətən sevgisi və xoşbaxt anlar və günlər arzulayıram.
Minnətdaram Lali xanım, Lara Şövkət idi, Liberal Partiyasının lideri, Şərikçilər Hüseyin Balasəni və Rauf Mürqədirov. Minnətdaram hamınızda iştirakınıza görə. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər. Dalğanı dəyişmə 101.7 FM dalğasında.